นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปรังยะดาโหมิจะติโลอุกะตามะโนมาตังโกนามะนาเมนะสีละวาสุสะมาหิโตติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่59ว่าด้วยมาตังคะจริยาเรื่องมาตังคะฤาษีสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงมาตังคะจริยาว่าด้วยเรื่องพระจัญญาที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาในชาติที่พระองค์เป็นมาตังคะฤาษีซึ่งมั่นอยู่ในศีลบารมีนั้นว่าเมื่อเราตถาคตเป็นมาตังคะฤาษีนั้นเราตถาคตเป็นผู้มั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีมีตบะแรงกล้ามีพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ที่ริมฝั่งคงคาภายใต้เราได้อยู่ริมฝั่งคงคาเบื้องบนเมื่อเขาเที่ยวไปตามริมฝั่งก็ได้เห็นอาสมของเราตั้งอยู่ทางเหนือน้ำเขาก็ได้ด่าว่าสาปแช่งเราเราคิดว่าถ้าเราโกรธขึ้นศีลของเราก็จะไม่คงอยู่เพียงแต่เราแลดูเท่านั้นเขาก็จะแหลกเป็นขี้เท่าไปเขาได้สาปแช่งเราด้วยความโกรธความสาปแช่งนั้นก็ตกไปอยู่ที่เขาเราได้ช่วยปลดเปลื้องเขาด้วยความเพียรของเราเราได้รักษาศีลไม่ได้รักษาชีวิตคราวนั้นเราได้รักษาศีลไว้เพราะเห็นแก่พระโพธิญาณสิ้นเนื้อความในพระบาลีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยย่อเพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเรื่องพิสดารตามที่มีอยู่ในมาตังคชาดกคัมภีร์วีสตินิบาตนั้นว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมศาสดาได้ประทับอยู่ที่พระเชตวนารามนั้นได้ทรงปรารภพระเจ้าอุเทนให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงตรัสเทศนาชาดกนี้ให้เป็นผลเรื่องเบื้องต้นแห่งชาดกนี้ว่าในเวลานั้นพระปินโทละภาละทวาชะเถระเจ้าได้มาจากพระเชตวนารามโดยทางอากาศแล้วไปสู่พระราชอุทยานของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีเพื่อพักในเวลากลางวันเสมอได้ยินว่าพบก่อนพระเถระเจ้าองค์นี้ได้เสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองนี้ได้ประพาสอุทยานนั้นอยู่ตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นท่านจึงไปพักกลางวันอยู่ที่อุทยานนั้นโดยมากอยู่มาวันหนึ่งเมื่อท่านไปนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นลังซึ่งกำลังมีดอกบานงามต้นหนึ่งพระเจ้าอุเทนทรงพระดำริว่าจากทรงดื่มตลอด7 วันแล้วจะเที่ยวพระราชอุทยานดังนี้เท้าเธอจึงเสด็จไปที่พระราชอุทยานพร้อมด้วยราชบริวารเป็นอันมากเวลาเท้าเธอทรงเมาสุราก็ทรงบรรทมหลับไปบนตักของนางสนมคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ที่มงคลศิลาอาสน์แล้วก็หลับไปพวกหญิงที่นั่งประโคมอยู่นั้นก็ได้ทิ้งเครื่องประโคมไปเที่ยวหาเก็บดอกไม้ผลไม้เป็นต้นเล่นตามพระราชอุทยานได้พากันไปพบพระเถระเจ้า จึงเข้าไปเฝ้าแล้วนั่งลงพระเถระเจ้าก็ได้นั่งแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านั้นฝ่ายหญิงที่นั่งอยู่นั้นก็ได้ปลุกพระราชาให้ตื่นบรรทมเมื่อพระราชาตรัสถามว่าหญิงเหล่านั้นพากันไปไหนก็กราบทูลว่าเขาพากันไปนั่งห้อมล้อมสมณะองค์หนึ่งอยู่พระราชาก็ทรงพิโรธจึงเสด็จไปด่าว่าพระเถระเจ้าแล้วทรงตรัสว่าเราจักให้มดดำมดแดงกัดสมณะองค์นี้แล้วจึงโปรดให้นำลังมดแดงมาเคาะลงที่ตัวของพระเถระเจ้าพระเถระเจ้าก็ได้ขึ้นไปยืนอยู่บนอากาศให้โอวาทแก่พระราชานั้นแล้วก็เหาะกลับไปลงที่ประตูพระคันธกุฎีในพระเชตวนารามเวลาพระพุทธองค์ตรัสถามว่ามาจากไหนก็กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสถามว่านี่แน่ภาลทวาชะพระเจ้าอุเทนนี้ไม่ใช่จะเบียดเบียนบรรพชิตแต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ถึงเมื่อก่อนก็ได้เบียดเบียนเหมือนกันกล่าวคือในอดีตการล่วงแล้วมาครั้งพระเจ้าพุทธัสสะเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีนั้นพระมหาสัตว์เจ้าได้เกิดในกำเนิดคนจันทานอยู่ภายนอกพระนครมีนามว่ามาตังคะมานพเมื่อมาตังคะมานพเติบโตขึ้นก็มีชื่อว่ามาตังคะบัณฑิตเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาในเวลานั้นธิดาแห่งเศรษฐีในเมืองพาราณสีมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านางทิฏฐมังคลิกานางทิฏฐมังคลิกานั้นได้ไปเล่นสวนอุทยานเดือนละครั้งบ้างเดือนละ2ครั้งบ้างอยู่มาวันหนึ่งเมื่อมาตังคบัณฑิตเข้าไปที่พระนครด้วยกิจธุระวันหนึ่งก็ได้พบนางทิฏฐมังคลิกาภายในประตูก็ถอยเลี่ยงออกไปยืนอยู่ข้างหนึ่งนางทิฏฐมังคลิกาแลออกมาตามช่องม่านก็ได้เห็นมาตังคบัณฑิตจึงถามขึ้นว่านั่นใครเมื่อพวกบริวารบอกว่าคนจันทานก็กล่าวว่าเราได้เห็นผู้ไม่ควรเห็นเสียแล้วแล้วก็ล้างตาทั้งสองด้วยน้ำหอมแล้วเลยกับในที่นั้นพวกคนที่ออกไปกับนางทิฏฐมังคลิกานั้นก็พากันโกรธว่าเฮ้ยไอ้คนจันทานชั่วร้ายวันนี้พวกเราไม่ได้กินข้าวกินเหล้าให้สุขสบายสมดังใจมุ่งหมายก็เพราะเจ้าแล้วก็พากันโบยตีมาตังคบัณฑิตด้วยมือและเท้าถึงกลับมาตังคบัณฑิตสลบไปแล้วเขาก็พากันหนีไปมาตังคบัณฑิตสลบไปสักครู่หนึ่งก็ฟื้นขึ้นแล้วจึงคิดว่าผู้คนของนางทิฏฐมังคลิกาได้โบยตีเราผู้หาโทษมิได้ด้วยเหตุที่ไม่สมควรถ้าเราไม่ได้นางทิฏฐมังคลิกาเราก็จะไม่ลุกขึ้นต่อเมื่อได้แล้วจึงจะลุกขึ้นตั้งใจมั่นดังนี้แล้วจึงได้ไปนอนลงที่ประตูบ้านบิดาของนางทิฏฐมังคลิกาเมื่อมีผู้ถามว่าเจ้ามานอนอยู่ที่นี้ด้วยเหตุอะไรเขาตอบว่าเหตุอย่างอื่นไม่มีเราต้องการนางทิฏฐมังคลิกาดังนี้มาตังคบัณฑิตได้นอนอยู่อย่างนี้ล่วงไปได้6วันก็ยังไม่ได้ลุกไปไหนธรรมดาความตั้งใจของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายย่อมสำเร็จเพราะฉะนั้นในวันที่7คนทั้งหลายจึงได้พานางทิฏฐมังคลิกาออกมาให้นางทิฏฐมังคลิกาจึงกล่าวขึ้นว่าลุกขึ้นเถิดนายเราพากันไปบ้านพ่อของท่านเถิดมาตังคบัณฑิตจ จึงว่าบริวารของเจ้าทุบตีเราเสียบอบช้ำแล้วเจ้าจงให้เราขึ้นหลังของเจ้าไปนางทิฏฐมังคติกาก็ต้องกระทำตามได้ออกจากพระนครไปต่อหน้าชาวพระนครที่พากันมามุงดูแล้วก็ได้ไปสู่บ้านคนจันทานในคราวนั้นพระมหาสัตว์เจ้าก็ไม่ได้ทำการล่วงละเมิดต่อนางทิฏฐมังคติกาเพราะกลัวจะเสียชาติตระกูลของนางทิฏฐมังคติกาได้ให้นางทิฏฐมังคติกาอยู่ที่เรือนของตนได้สัก 2-3 วันแล้วก็คิดว่าการที่เราจะทำให้นางนี้ถึงซึ่งความเลิศด้วยลาภและยศนั้นเราจักต้องบรรพชาจึงจะทำได้นอกนี้เป็นอันทำไม่ได้คิดดังนี้แล้วจึงได้บอกนางทิฏฐมังคติกาว่าเมื่อเรายังไม่นำสิ่งใดมาจากป่าการเลี้ยงชีพของเราก็ไม่เป็นไปเจ้าจงรออยู่ที่นี้จนกระทั่งเรากลับมาเราจักไปป่าในเวลานี้ว่าแล้วจึงบ้านไว้ว่าพวกเจ้าจงเอาใจใส่ต่อนางนี้แล้วก็ออกไปป่าไปบรรพชาเป็นฤาษีตั้งใจเจริญธรรมพอถึงวันที่7ก็ได้สำเร็จอภิญญา5สมาบัติ8จึงคิดว่าบัดนี้เราอาจเป็นที่พึ่งของนางทิฏฐมังคติกาได้แล้วจึงเหาะลงมาที่ประตูบ้านคนจันทานแล้วไปที่ประตูบ้านของนางทิฏฐมังคติกาฝ่ายนางทิฏฐมังคติกาก็ออกมาต้อนรับแล้วลำพันขึ้นว่าข้าแต่สามีเหตุไรท่านจึงทิ้งข้าพเจ้าไว้ให้เป็นคนอนาถาแล้วหนีไปบรรพชาพระมหาสัตว์เจ้าจึงว่าอย่ากลัวเลยบัดนี้เราจะทำยศอันใหญ่ยิ่งกว่ายศเก่า2เท่าให้แก่เจ้าก็แต่ว่าเจ้าจักอาจที่จะพูดในที่ประชุมว่ามาตังคบัณฑิตไม่ใช่สามีของเรามหาพรหมต่างหากเป็นสามีของเราดังนี้ได้หรือไม่นางทิฏฐมังคติกาก็รับว่าได้แล้วพระมหาสัตว์เจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อมีผู้ถามว่าเวลานี้สามีของเจ้าไปไหนให้ตอบว่าไปพรหมโลกเมื่อเขาถามว่าเมื่อไรจะกลับมาให้ตอบเขาว่าจะกลับมาในวันที่7ซึ่งเป็นวันเพ็ญข้างหน้านี้บอกดังนี้แล้วก็กลับไปสู่ป่าหิมพานต์ฝ่ายนางทิฏฐมังคติกาก็เที่ยวกล่าวอย่างนั้นในท่ามกลางมหาชนมหาชนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นได้เพราะถ้าไม่เป็นได้นางทิฏฐมังคติกาก็จะได้ประโยชน์อะไรในการกล่าวเช่นนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าพอถึงวันเพ็ญดวงจันทร์เด่นอยู่ในท้องฟ้าก็จำเริงตัวเป็นมหาพรหมเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วแว่นแขวนกาสีและพระนครพาราณสีอันกว้างได้12โยชน์แล้วชำแรกแทรกออกมาจากดวงจันทร์ลงมาเลื่อนลอยอยู่รอบเมืองพาราณสีถึง3รอบเมื่อมหาชนพากันบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นก็ได้บ่ายหน้าไปที่บ้านคนจันทานพวกพรมพัดคือพวกจัดเครื่องต้อนรับมหาพรหมก็ได้พร้อมกันไปที่บ้านคนจันทานจัดการคุมเรือนของนางทิฏฐมังคติกาด้วยผ้าอันขาวบริสุทธิ์แล้วฉาบทาพื้นด้วยคันธชาติ4ประการโปรยปลายดอกไม้ต่างๆสีอบบ้านเรือนให้มีกลิ่นหอมกางกั้นเพดานในเบื้องบนตกแต่งที่นอนอันมีค่าตามประทีปน้ำมันหอมใบนำเอาทรายซึ่งมีสีขาวดังเงินมาโปรยไว้ที่ประตู แล้วโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงอีกเมื่อเขาตกแต่งบ้านเรือนของนางทิฏฐะมังคลิกาอย่างนี้เสร็จแล้วพระมหาสัตว์เจ้าก็ลงมาจากอากาศเข้าไปภายในเรือนนั่งอยู่บนที่นอนสักครู่หนึ่งในเวลานั้นนางทิฏฐะมังคลิกาก็มีละดูพระมหาสัตว์เจ้าจึงลูบสะดือของนางด้วยปลายนิ้วมือแล้วนางก็ตั้งครรภ์ขึ้นลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงบอกว่าเจ้าตั้งครรภ์แล้วเจ้าจักได้ลูกเป็นผู้ชายเจ้ากับบุตรของเจ้าจักถึงซึ่งความเป็นผู้เลิศด้วยลาภยศเพียงแต่อาบน้ำของเจ้าก็จะเป็นยาวิเศษลดศีรษะผู้ใดผู้นั้นก็จะหายจากโรคทั้งปวงแม้คนง่อยเปี้ยเสียขาก็จะดีขึ้นผู้ที่ได้วางศีรษะลงที่หลังเท้าของเจ้าแล้วได้ไหว้เจ้านั้นเขาจะให้เงินเจ้าถึงพันผู้ที่ได้ยืนไหว้ในที่พอได้ยินเสียงของเจ้าจักให้ทรัพย์เจ้าถึงร้อยผู้ที่ได้ยืนไหว้เจ้าพอแลเห็นจักให้ทรัพย์หนึ่งกหาปณะเจ้าจงอย่าประมาทให้โอวาทดังนี้แล้วก็ได้ออกจากเรือนแล้วเลื่อนลอยไปขึ้นไปในอากาศต่อหน้ามหาชนที่กำลังดูอยู่แล้วเข้าไปสู่ดวงจันทร์พวกผมพัดซึ่งมีหน้าที่ต้อนรับมหาผมนั้นก็ได้พากันยืนเฝ้าที่อยู่บ้านนางทิฏฐะมังคลิกานั้นจนตลอดราตรีรุ่งเช้าขึ้นจึงได้ให้นางทิฏฐะมังคลิกาขึ้นนั่งบนสุวรรณศรีวิกาแล้วยกขึ้นทูลศีรษะของตนเข้าไปสู่พระนครมหาชนคนทั้งปวงก็เกินกลมาบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นโดยเชื่อว่าเป็นภรรยาของมหาพรหมพวกที่ได้วางศีรษะลงที่หลังเท้าของนางแล้วกราบไหว้นั้นได้ให้ทรัพย์คนละพันพวกที่ได้ยืนไหว้อยู่ในที่พอได้ยินเสียงนั้นให้ทรัพย์คนละร้อยผู้ที่ได้ยืนไหว้ในที่พอแลเห็นนั้นให้ทรัพย์คนละกหาปณะพวกพราหมณ์ได้พานางทิฏฐะมังคลิกาไปจนตลอดเมืองพาราณสีก็ได้ทรัพย์18โกฏิครั้นพวกพราหมณ์นำไปรอบพระนครแล้วก็นำกลับมาที่ท่ามกลางพระนครได้สร้างปะลำใหญ่ขึ้นในท่ามกลางพระนครล้อมด้วยผ้าม่านจัดที่นอนใหญ่อันมีค่าขึ้นไว้ในภายในแล้วให้นางทิฏฐะมังคลิกาอยู่ในที่นั้นด้วยสิริโสภาคอันใหญ่แล้วคนทั้งหลายจึงได้จัดสร้างปราสาท7ชั้นมีซุ้มประตู7ชั้นขึ้นในที่ปรำใหญ่นั้นงานนั้นเป็นงานใหญ่นางทิฏฐะมังคลิกาจึงได้คลอดบุตรเสียในปรำโดยเหตุว่าปราสาทนั้นยังไม่สำเร็จในวันที่ตั้งชื่อบุตรนั้นพวกพราหมณ์ได้ประชุมกันตั้งชื่อว่ามัณฑยกุมารเพราะเหตุว่าเกิดในมนดบฝ่ายปราสาทนั้นอีก10เดือนจึงสำเร็จลงตั้งแต่นั้นต่อมานางทิฏฐะมังคลิกาก็อยู่ที่ปราสาทนั้นมัณฑยกุมารนั้นก็เจริญขึ้นด้วยบริวารเป็นอันมากในเวลาที่มัณฑยกุมารมีอายุได้7-8ขวบบรรดาอาจารย์ชั้นสูงในชมพูทวีปก็ได้มาประชุมกันได้ช่วยกันสั่งสอนไตรเพศให้แก่มัณฑยกุมารเวลากุมารนั้นมีอายุได้16ปีก็ได้เริ่มตั้งพิธีเลี้ยงพวกพราหมณ์เป็นนิดไปมีพวกพราหมณ์มากินเลี้ยงวันละ 16,000 คนที่เลี้ยงพวกพราหมณ์นั้นอยู่ที่ซุ้มประตูที่4อยู่มาถึงวันประชุมใหญ่วันหนึ่งก็ได้มีการจัดข้าวป่าญาติอันเป็นอันมากขึ้นในที่นั้น พวกพราหมณ์ 16,000 นั้นก็ได้นั่งรับประทานซึ่งข้าวปลาญาติอันปรุงด้วยเนยใสใหม่ๆและน้ำผึ้งเคี่ยวคันทะสะกอนที่ใส่ในถ้วยทองคำอยู่ที่ซุ้มประตูที่4ฝ่ายกุมารนั้นก็ตกแต่งตัวเป็นอันดีแล้วสวมรองเท้าทองถือไม้แท่ทองเที่ยวสั่งการว่าจงให้เนยใสในที่นี้จงให้น้ำผึ้งในที่นี้ดังนี้ในขณะนั้นมาตังคบัณฑิตได้นั่งอยู่ที่อาสมบทในป่าหิมพานต์ได้เล็งดูเหตุการณ์ว่าความเป็นไปแห่งบุตรของนางทิฏฐมังคติกาเป็นอย่างไรหนอก็ได้เห็นว่าบุตรของนางทิฏฐมังคติกาวิ่งไปในที่มิไม่ใช่ท่าเสียแล้วจึงคิดว่าวันนี้เราจักไปฝึกมานพนั้นให้รู้ว่าให้ทานในที่ไหนจึงจะมีผลมากเราจักให้เขาได้ให้ทานในที่นั้นแล้วจึงจะกลับมาคิดแล้วก็ได้ไปที่สะอนุดาตโดยทางอากาศแล้วอาบน้ำชำระกายแล้วก็ขึ้นยืนอยู่ที่มโนศิลาได้นุ่งผ้า2 ชั้นคาดประคตเอวแล้วห่มผ้าจีวรผืนใหญ่ถือเอาบาทเหาะมาโดยทางอากาศลงมายืนอยู่ที่โรงทานในซุ้มประตูที่4มันทยะกุมารก็ได้ตรวจดูข้างโน้นข้างนี้ก็ได้เห็นมาตังคะฤาษีซึ่งจำแรงเป็นพระภิกษุนั้นแต่ไก่จึงกล่าวขึ้นว่าบรรพชิตนี้เหมือนกับปีศาจเล่นฝุ่นเข้ามาในที่นี้ได้อย่างไรเมื่อจะไตร่ถามจึงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้นุ่งผ้าเปลือกไม้มีร่างกายสกปรกเหมือนกับปีศาจเล่นฝุ่นนุ่งผ้าขี้หลิวเช่นนี้มาจากไหนท่านนี้เป็นผู้ไม่สมควรที่จะรับทักษิณาทานของเราพระมหาสัจเจ้าได้สดับแล้วเมื่อจะโต้ตอบด้วยจิตอันอ่อนหวานจึงกล่าวขึ้นว่าอาหารที่ท่านตกแต่งไว้พร้อมกับบริวารนี้ย่อมมีพวกพราหมณ์มาบริโภคเหตุไรกุมารจึงโกรธให้แก่เรากุมารเห็นว่าเราเป็นผู้เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ผู้อื่นให้ก็ควรจะให้ทานแก่เราด้วยผู้ที่มีชาติตระกูลดีได้รับทายทานในที่ใดในที่นั้นย่อมไม่มีผู้ให้แก่คนจันทานเราเป็นผู้ขอทานได้ยากเพราะฉะนั้นกุมารจงให้อาหารแก่เราพอเลี้ยงชีวิตเถิดดังนี้มันทยะกุมารจึงว่าอาหารนี้เราตกแต่งไว้เพื่อพราหมณ์ทั้งหลายโดยเหตุที่เราต้องการความเจริญแก่เราท่านจงหลีกไปจากที่นี้ท่านยืนอยู่ในที่นี้ทำไมผู้เช่นเราย่อมไม่ให้ทานแก่คนจันทานเช่นเจ้าพระมหาสัจเจ้าจึงตอบว่าธรรมดาผู้หวังผลย่อมหว่านพืชลงในที่ดอนและที่ลุ่มและที่ไม่ใช่นาเพราะเหตุว่าในปีใดฝนตกมากเกินไปข้าวกล้าในนาดอนก็ดีขึ้นข้าวกล้าในนาลุ่มก็เสียไปส่วนข้าวกล้าที่หว่านลงในที่ไม่ใช่นาคือหว่านลงตามริมแม่น้ำและเหมืองนั้นก็ถูกน้ำพัดไปในปีใดฝนตกน้อยข้าวกล้าในนาดอนก็เสียไปข้าวกล้าในนาลุ่มก็ได้ผลถึงข้าวกล้าในที่ไม่ใช่นาก็ได้ผลเหมือนกันในปีใดมีฝนตกพอสมควรข้าวกล้าในนาดอนก็ได้น้อยข้าวกล้าในนาลุ่มและในที่ไม่ใช่นาคือแม่น้ำและเหมืองนั้นก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นผู้หวังผลจึงควรหว่านข้าวกล้าลงในนา3 อย่างข้อนี้ฉันใดแม้กุมารก็จงให้ทานแก่บุคคลทั้งปวงบรรดาที่มาถึงด้วยความเชื่อต่อผลฉันนั้นถึงอย่างไรก็ดี กุมารก็จักได้บุคคลที่ควรแก่ทักษิณาลำดับนั้นมัณฑยกุมารจึงกล่าวว่าเรารู้ดีว่านาเหล่าใดเป็นนาดีในโลกเรารู้ดีว่าการหว่านพืชคือให้ทานแก่พวกพราหมณ์ที่สมบูรณ์ด้วยชาติตระกูลและด้วยความรู้นี้เป็นทางได้ผลดีลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงว่าความเมาด้วยชาติตระกูลความถือตัวเกินไปและโลภโทสะโมหะมะทะเหล่านี้มีอยู่ในพวกใดพวกนั้นไม่จัดว่าเป็นเขตอันดีเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในพวกใดพวกนั้นจึงจัดว่าเป็นเขตอันดีเมื่อพระมหาสัตว์เจ้ากล่าวอย่างนี้อยู่หลายครั้งกุมารนั้นก็โกรธจึงกล่าวขึ้นว่าบรรพชิตนี้พูดมากเกินไปเฮ้ยนายพวกประตูอยู่ไหนจงใส่คอคนจันทานนี้ออกไปพวกนายประตูได้ฟังดังนั้นก็พากันรีบมาถามว่าจะให้พวกข้าพเจ้าทำอะไรกุมารนั้นก็บอกว่าพวกเจ้าไม่เห็นคนจันทานที่ชั่วช้านี้ผ่านเข้ามาประตูหรือพวกนั้นตอบว่าไม่เห็นไม่ทราบว่ามาทางไหนจักเป็นด้วยมายาหรืออริสยาอย่างไรก็ไม่ทราบกุมารนั้นจึงถามว่าที่ยืนอยู่นั้นอะไรพวกนั้นจึงถามว่าจะให้ทำอย่างไรกุมารนั้นจึงว่าจงตบหน้าคนจันทานีแล้วทุบตีให้ล้มลงถลกหนังข้างหลังออกด้วยซี่ไม้ไผ่นี้เสียให้หลังแตกแล้วจงจับคอใสออกไปในขณะนั้นพระมหาสัตว์เจ้าก็ได้ขึ้นไปยืนอยู่บนอากาศต่อหน้าคนทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเหตุไรเจ้าจึงเคาะภูเขาด้วยเล็บกัดชิ้นเหล็กด้วยฟันผู้ที่ด่าว่าลือสีเช่นนี้ก็เท่ากับขูดภูเขาด้วยเล็บกัดชิ้นเหล็กด้วยฟันครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงเหาะไปตามอากาศต่อหน้ากุมารนั้นและต่อหน้าพราหมณ์ทั้งหลายในตอนนี้มีเนื้อความในบาลีว่าด้วยมาตังคะลือสีผู้บากบั่นในสัจธรรมกล่าวดังนี้แล้วก็ได้ลอยไปในอากาศต่อหน้าพราหมณ์ทั้งหลายดังนี้ของงดเนื้อความในเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้